case you missed it.
In case you missed it, diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar yang membatasi aktivitas warga tak pelak berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Seberapa cepat perekonomian akan bisa bangkit dan seperti apa kehidupan perekonomian setelah pandemi? Kita akan berbincang dengan Berly Martawardaya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Berly, kan sebagian provinsi di Indonesia sudah mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ya. Apa aja dampak perekonomian dari PSBB ini yang paling terasa?
Ya, pertama mungkin perlu ditekankan bahwa ini bukan pilihan either or ya. Jadi bukan memilih mendahulukan ekonomi ataupun kesehatan ya. Jadi kalau orang lagi sakit juga nggak bisa dipaksa berekonomian. Ya, seperti kita mau ada olimpiade, yang namanya atlet kalau sedang sakit tidak bisa disuruh lari, lompat, atau renang. Disuruh rehat dulu, setelah sembuh baru bisa kembali berkompetisi. Gitu. Jadi banyak-banyak ekonom juga sudah sepakat bahwa saat ini prioritasnya untuk short term-nya adalah public health dulu. Ya. Sehingga lebih sedikit orang yang terinfeksi dan tertular, sehingga recovery-nya juga cepat. Gitu. Kalau kita lihat dari segi dampaknya berbeda-beda juga bergantung jenis pekerjaan dan sektor ya. Jadi kalau ya seperti akademis ya, sektor jasa, sektor kreatif itu tidak begitu signifikan atau tidak sangat besar ya, karena masih bisa dilakukan secara online ya. Tapi sektor-sektor yang harus in person itu sangat sangat nyata dampaknya kan, atau tourism kan. Jadi Bali, Jogja itu mengalami penurunan turis yang sangat signifikan karena orang mengurangi perjalanan yang tidak esensial, yang tidak super esensial kan. Kemudian manufaktur ya kan, seperti tekstil, seperti pabrik-pabrik elektronik yang duduknya sebelahan itu tentu saja sangat berbahaya kalau diteruskan bisnis as usual di masa sekarang gitu. Kemudian konstruksi juga kan, konstruksi bangunan itu kan berdekatan, berkeringat, berinteraksi itu juga tidak safe gitu. Sehingga juga banyak konstruksi yang dihentikan atau disuspend. Kemudian ya seperti pasar-pasar tradisional, warung-warung itu juga sulit ya untuk melakukan social distancing yang aman ya, sehingga juga dan dari segi supply, dari segi pelanggannya juga berkurang jauh ya, karena sekarang pada bergeser ke online. Tadi di sisi lainnya juga ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan. Ya, itu saja untuk medical supply itu saja, tapi juga jasa-jasa pembelian online kan, baik yang tadinya lebih ke elektronik ataupun hobbies ya, iseng sekarang menjadi yang utama justru untuk groceries ya, untuk bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Jadi itu justru mengalami peningkatan yang signifikan.
Soal PSBB ataupun karantina wilayah ataupun lockdown ini kan tidak bisa diketahui seberapa lama diberlakukan. Nah, apabila PSBB ini berkepanjangan dan lebih luas di Indonesia, apa skenario terburuk yang mungkin terjadi?
Ya, jadi saya suka sekali dengan quotation-nya dari Presiden Ghana, Pak Nana Akufo-Addo. We know how to bring the economy back to life. What we don't know is how to bring people back to life. Jadi saat ini yang mengatur timetable-nya adalah perkembangan virus ya, sejauh mana sudah bisa ditekan ya, flattening the curve ya, istilah yang banyak beredar. Jadi memang evaluasinya bersifat rutin ya, setiap 2 minggu dievaluasi lagi apakah sudah aman. Justru kalau belum aman dipaksa dibuka beraktivitas seperti biasa, justru akan semakin banyak penyebaran dan korban gitu. Jadi kita harus fokus dengan apa yang menjadi target dan sambil menjaga khususnya masyarakat menengah bawah ya, sehingga tidak mengalami penderitaan atau apa beban yang terlalu berat ya. Jadi sudah ada beberapa program-program yang dijalankan. Di Jakarta aja 2,6 juta warga itu disupport ya, dikirimkan sembako dan bahan-bahan makanan ke rumah, sehingga bisa menjalani stay at home ini, menjalani PSBB ya, dengan tanpa harus khawatir kekurangan bahan makanan.
Terkait bantuan yang tadi disebutkan, menurut Berly mana yang lebih membantu sebenarnya, bantuan non tunai atau bantuan tunai?
Dua-duanya perlu ya, tergantung kategorinya. Jadi untuk masyarakat yang agak menengah yang sudah punya rekening bank, ya itu akan cukup efektif kalau bisa ditransfer ke bank gitu kan. Tapi satu, apakah itu sudah terdata? Jadi sejauh mana database pemerintah sudah mencatat rekening-rekening bank gitu kan. Saat ini yang dilakukan khususnya buat yang masyarakat bawah itu adalah diantar ke rumah ya. Jadi sekaligus ini momentum saya kira buat memperbaiki database penduduk kita ya, yang sehingga dapat bukan ya nama, alamat, tapi juga perlu nomor HP dan rekening bank gitu. Sehingga ya amit-amit, tapi kalau terjadi hal-hal yang memerlukan seperti ini di masa depan itu akan jauh lebih lancar, akan jadi lebih baik ya.
Terkait penyaluran bantuan, hal itu juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan pekan ini jutaan warga Amerika sudah mulai menerima stimulus di rekening bank mereka. Menurut Anda, seberapa efektifkah upaya stimulus semacam ini untuk semacam jadi cushion perekonomian suatu negara?
Jadi ini dilihatnya saya kira harus juga dengan perspektif public health tadi ya. Jadi karena ingin mengurangi penyebaran penyakit dan virus ini, maka perlu mengurangi pergerakan sosial ya, movement restriction. Tapi untuk masyarakat menengah bawah itu yang pendapatannya seringkali dari harian ya, jadi kalau mereka di rumah maka tidak dapat pendapatan. Nah, jadi supaya mau di rumah maka perlu ada bantuan sosial, perlu ada stimulus ya, perlu ada baik yang bentuknya tunai maupun yang bentuknya dalam sudah barang. Nah, seperti itu ya. Jadi ke sana kan. Jadi karena kalau tidak ada bantuan ya seperti di ya dengan segala hormat, tapi di India sepertinya komponen pemenuhan kebutuhan dari masyarakat menengah bawah ini belum disiapkan ya, sehingga ada ya berapa keributan sehingga tidak berhasil dengan baik ya. Jadi dua komponen ini adalah komponen yang saling mengisi ya, mereka harus dapat income supaya mau di rumah gitu. Kalau menengah atas ya sudah cukup, biasa kesadaran dan tabungannya masih lumayan, walaupun kita lihat kayak seperti di Malaysia yang masyarakat menengahnya juga mendapatkan stimulus ya. Tapi memang masalah di Indonesia itu database sekali lagi.
Tadi Berli juga sempat menyinggung tentang situasi di India. Nah, Bank Dunia nih hari Minggu baru aja mengeluarkan laporan tentang keadaan negara-negara di Asia Selatan yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi terburuk dalam 40 tahun. Apakah situasi ini akan terjadi di Indonesia atau Indonesia posisinya lebih baik?
Kalau secara umum yang terganggu signifikan dengan ini adalah ekspor dan impor ya. Jadi negara-negara yang bergantung atau proporsi ekspornya besar itu akan lebih terpengaruh. Jadi sehingga negara-negara yang biasanya penduduknya besar dan komponen ekonomi domestiknya tinggi itu pengaruhnya akan lebih kecil ya, walaupun tentu saja tetap terpengaruh ya. Jadi Brazil, ya, India, Indonesia itu akan lebih sedikit terpengaruhnya dibandingkan negara-negara lain ya. Jadi dan ini sudah kita lihat di 2009 kemarin ya, 2009 ketika Jepang, Singapura, Malaysia itu mengalami pertumbuhan yang minus ya karena ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing, Indonesia masih positif 4% gitu. Jadi sehingga cukup kuat alasan ya untuk para ekonom termasuk saya buat beroptimis bahwa pengaruh ke Indonesia di COVID ini akan lebih kecil dibandingkan yang negara tetangga kita.
Saya senang dengan optimismenya Berli tadi.
Ya, yang berdasarkan data.
Iya, betul. Tentunya semua negara terkena dampaknya, demikian pula Indonesia. Tapi dengan sumber daya yang Indonesia miliki, dengan performa yang Indonesia miliki, seberapa cepat kira-kira Indonesia bisa pulih?
Jadi tadi terutama saya bilang bahwa pengaruhnya akan lebih kecil Indonesia karena 55% dari GDP Indonesia itu dari konsumsi domestik ya. Kemudian sekitar 18% dari pengeluaran pemerintah ya. Jadi itu aja sudah sekitar 70% ya. Jadi ekonomi kita dari domestik motornya ya. Jadi di luar gonjang-ganjing ya di kita sekitar 70% akan terus stabil, apalagi justru pemerintah akan meningkatkan spendingnya gitu. Tapi pertanyaan tadi aku akan sulit atau cukup sulit buat dijawab karena itu tergantung pada sejauh mana perkembangan COVID ini sendiri kan. Apakah kalau bisa seperti Korea ya best practice yang dalam waktu satu bulan bisa menekan penyebaran ya dengan teknologi, dengan testing ya, itu ya dampaknya ke ekonomi juga akan lebih kecil. Jadi kebalik ya. Jadi kita public health-nya dulu, COVID-nya dulu ditekan gitu. Kalau itu saat ini misalnya yang dikhawatirkan menekan mudik kan. Kalau cukup banyak yang mudik, khususnya dari Jabodetabek yang banyak yang tertular atau dan sebagian mungkin belum menunjukkan simptom, itu ketika pulang ke, kalau mudik kembali ke kampung halaman, ya interaksi dengan om, kakek, nenek itu khawatir kan akan menyebar. Ya. Jadi masih tergantung pola penyebarannya seperti apa. Kalau kita bisa lebih cepat menekan penyebaran, ya PSBB ini cukup efektif, maka bisa lebih cepat kembali lagi recovery. Kalau skenario yang dikeluarkan pemerintah itu kan antara 2,3 sampai minus 0,4%. Ya. Jadi skenario kondisi ekonomi berat, ya yang likelihood di 2,3. Asian Development Bank juga prediksinya sekitar 2,2%, jadi dekat dengan pemerintah. Dan skenario yang B, yang sangat berat, itu di minus 0,4%. Jadi kalau masih terus berlanjut pasca lebaran, itu bisa pertumbuhan kita atau bahkan mengalami kontraksi ya, dan menurun sebesar 0,4%.
Kita ingin mencoba melihat ke masa depan, membayangkan pandemi berakhir. Kira-kira seperti apa kehidupan perekonomian setelah pandemi? Apakah akan ada banyak perubahan?
Ya, ada beberapa perubahan yang sebagian positif dampaknya bagi Indonesia. Yang satu akan terjadi deglobalisasi, ya. Atau paling tidak ada lebih distributed globalisasi. Sebelum ini, perusahaan-perusahaan global besar ya berlomba untuk membangun pabrik di Cina, ya, sehingga terjadi konsentrasi yang sangat tinggi, bahkan dependensi, ya. Sehingga ketika terjadi kondisi seperti ini, kemarin supply shock yang country specific, ya, country apapun, itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi global, ya, dan juga lebih khususnya di peralatan medis, ya, seperti sarung tangan, masker, medical devices, ya, ventilator, itu ternyata sebagian besar diproduksi di Cina, yang kemarin mereka mengurangi atau membatasi ekspor karena ingin memprioritaskan di dalam negeri. Sehingga negara-negara global, ya, besar, bahkan negara-negara G7, Amerika, Inggris pun kelabakan untuk memenuhi kebutuhan medisnya, dan ini tidak akan dibiarkan terus berlanjut, ya. Ya, para policy maker di negara tersebut, ya, termasuk juga Indonesia, pasti akan memastikan negaranya punya produksi capacity, punya pabrik-pabrik yang bisa memproduksi medical equipment, medical device yang dibutuhkan kalau ada pandemi ke depannya. Jadi tidak akan lagi outsource, ya. Kalau dulu kan lean production, udah kita outsource saja, semua dibikin di negara yang paling murah yang kualitasnya bagus, ya. Sekarang ini tidak akan lebih disebar, ya. Jadi produksi, kapasitas produksi pabrik akan disebar di beberapa negara, akan di beberapa benua, dengan tetap ada produksi di dalam negeri untuk menghindari potensi seperti ini terjadi lagi. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, kita melihat peningkatan penggunaan IT dalam bekerja, ya. Ternyata tidak perlu bertemu tiap hari kok, gitu. Meeting dengan video call cukup efektif, ya, atau semakin efektif, ya. Kita perlu waktu buat adjustment, tapi ternyata bisa, ya. Dan ini saya kira atau akan terjadi perubahan di pola bekerja, ya. Pola bekerja, pola mengajar di kampus-kampus, ya. Mungkin tidak perlu lagi masuk kerja 5 hari seminggu, ya. Cukup 3 hari mungkin, ya, yang dipadetin hari 3 hari itu buat meeting yang memang perlu ketemu dipadetkan, yang lain ya kerja di rumah. Itu saya kira dua faktor itu tadi yang akan berubah, ya, di ekonomi global dan pasca COVID ini lewat.
Baik, terima kasih Berly Martawardaya. Terima kasih sudah sharing bersama VOA.
Terima kasih Vina, dan salam buat para audiens di Voice of America.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya, saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.